بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد ثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گیسن بی حساب صلوات و دردارمز برسن ہم دا بگنگی مبارک ایام دا اللہ تعالی زمالرمز گی فرض خلگن عبادتلرن ادا اتماعی مصدر الى اشبو مسجد سر قدم باس کلرکنمز اللہم برچلرمز اخلاسی اتخاد الى باس کلگن حر بر قدملرمز ایوزگا بتمس سگمس اجر مکافتلر صحابلر یازگن برسن Bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoi, kamchilik va nuqsonlarimizga esa bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini o'zi muvaffaq aylasin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizni ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlarga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat-salomat hozir qilib Yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga muvaffaq aylasin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha va tobora yaqinlashib kelayotgan muborak Aydul Qurbon bayramlarimizgacha tanis xavflik, tinch amonlik, iymon e'tiqod bilan amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimiz yetib bormoqlarimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi insonlardagi, ya'ni xosatan mo'min musulmonlardagi ma'naviy jinoyatlardan biri, til ofatlaridan biri bo'lmuş g'ibatga bag'ishlanadi. G'ibat mo'min musulmonlarning eng ko'p mubtalo bo'lgan dardlaridan biridir. Chunki bu gunoh ma'siyat o'ta yengillik, osonlik va qulaylik bilan arzimas lahzalarni o'zida yo'q amalga oshiriladigan, ro'yobga chiqadigan gunoh ma'siyat bo'lganligi tufayli ko'pgina mo'min musulmonlar g'ibat qilayotganlarini o'zlari ham sezmay qoladilar. Vaholanki bu eng katta gunohlardan biridir. Katta bo'lganda ham insonning bandaning haqqi bo'lganligi tufayli buning tavbasi ham kechirilishi ham mushkul bo'lgan gunoh ma'siyatlardan biridir. Odatda biz mo'min musulmonlar jismoniy katta gunohlardan doimo saqlanishga harakat qilamiz. Katta gunohlar deganda hamma yaxshi biladigan 3-ta 4-ta katta gunohlar bor. O'g'irlik bo'lsin, zino bo'lsin, qaroqchilik bo'lsin, poraxo'rlik bo'lsin, sudxo'rlik bo'lsin, shunga o'xshagan gunohlar bor. Hamma uni yaxshi biladi va aksar insonlarning savollari ham aynan shundan bo'ladi. Birovni mol-u dunyosini yemaslik uchun alhamdulillah hozirgi kunda yoshlarimiz ichida xosatan so'rab, o'rganib, hayotga tatbiq qilayotganlar ko'p. Shunday tijoratchilar, shunday savdogarlarimiz borki, kelib so'raganda xursand bo'lasiz, ko'nglingiz tog'dek ko'tariladi. Alhamdulillah. Mo'min musulmon savdogarlarimiz ichida birovning haqqidan shu darajada qo'rqayotgan insonlar paydo bo'lib ko'payib borayotgan ekan, bu baraka, bu fayz, bu xayriyatdir. Va boshqa jismoniy jinoyatlar to'g'risi ham, masalan, birovni urishlik, birovni haqorat qilishlik, jismoniy zarar yetkazilishi borasi ham xalqimiz ancha-muncha tarbiyalandi. Birovga bu borada qo'li bilan azob berishdan ancha-muncha tarbiyalanib qoldi. Yaxshi natijalar ko'rinyapti inshaalloh. Ammo ko'pchiligimiz g'aflatda bo'layotgan gunohlardan biri aynan g'ibatdir. Chunki bu alohida shart-sharoitni talab qilmaydi. Insondan alohida bir harakatni talab qilmaydi. Buni ro'yobga chiqishligi o'ta oson narsa. Yengillik bilan ro'yobga chiqariladi, amalga oshiriladi. Shuning uchun ham ko'pchiligimiz bu baloga giriftor bo'lganmiz va bugun ana shu baloga giriftor bo'lganligimizning mazammati qoralanishligi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan, g'ibat to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bilan tanishib o'tmoqlilikka harakat qilamiz. Bu g'ibat bobi odatda Axloqi odobni ruhiy tarbiya kitoblarini til ofatlari bobida keltiriladi. Chunki bu insonning ruhiy tarbiyasiga bog'liq bo'lganligi tufayli ko'proq bu tarbiya bilan tariqat ulamolari, sufilarimiz tariqatchi ulamolarimiz, piru murshidlar, muslih bo'lgan zotlar shug'ullanadilar. Ular bu kasallikning davosini o'ta yaxshi biladilar va shu kasallikka kerakli bo'lgan malhamni kerakli muddatda qo'yadilar va tez fursatda o'zining bemori bo'lmish talabasi, shogirdini shu illatdan qutulishiga, natijasiga erishadilar. Mana shuning uchun ham bu boradagi ma'lumotlarni ruhiy tarbiya kitoblaridan, tariqatchi sufi ulamolarimizning hikmatli kitoblaridan, hikmatlarni bayon etgan risolalaridan topmoqligimiz mumkin. Bu g'ibat to'g'risidagi ma'lumotlar fiqhiy kitoblarda bo'lmaydi. Bu hadis kitoblarida kamdan kam uchraydi. Alohida shunga tegishli bo'lgan boblar ochilgan bo'lsa, ruhiy tarbiya bo'lib shundagina uchrashi mumkin. Bo'lmasa alohida keltirilmaydi. Keliklar, bugun mana shu g'ibat to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishib o'tishlikka harakat qilaylik. Vaqtimiz qisqa bo'lganligi tufayli to'liq va mukammal ma'lumot berishlikka imkoniyati yo'q. Qisqa va lo'nda qilib ma'lumot bermoqlikka harakat qilamiz. G'ibat o'zi nima? U to'g'risida tariflar ko'p. U to'g'risida gaplar ko'p, ma'lumotlar ko'p. Ammo eng to'g'ri ta'rif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bergan ta'riflaridir. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه أبو داود إمام أبو داود أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية خلق حديث شرفته Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar. U zotdan so'ranildi. Ey Allohning rasuli, g'ibat nima? U zot aytdilarki, birodaringizni o'ziga yoqmagan narsa bilan eslashing dedilar. Shunda birodarimda men aytgan narsa bo'lsa-chi, bunga nima deysiz deyishdi. Agar aytganing unda bo'lsa, g'ibat qilgan bo'lasan, ammo aytganing unda bo'lmasa, bo'xton qilgan bo'lasan deb javob qildilar. Mana g'ibatning ta'rifi shu. Inson bir birodarini, birodari bo'lmasa ham, boshqa din vakili bo'lsa ham, hattoki farqi yo'q. Umuman o'zi tanimaydigan inson bo'lsa ham, ana shu insonni oldida aytsa, unga yoqmaydigan biror bir illatini o'zi yo'qligida aytishlik. Ya'ni orqasidan gapirishlik, boshqalarga shu haqida ma'lumot berishlik bo'ladi. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'ibat dedilar. Albatta o'z-o'zidan o'rinli savol tug'iladi. Bizlarda ham shu savol bo'lishi tayin, chunki sahobi ikromlar aynan shu savolni berdilar. Agar biz aytgan ayb unda bo'lsa-chi? Ya'ni borini gapirgan bo'lsa-chi? Borini gapirgan bo'lsalaring g'ibat, agar yo'g'ini gapirgan bo'lsalaring bo'xton qilgan bo'lasizlar dedilar. Ikkala holat ham gunoh kabira. Hattoki ba'zi ulamolarimiz g'ibatdan ko'ra bo'xton yomonroqdir dedilar, chunki yo'g'ini gapirilyapti. Unga tuhmat qilinyapti. Unda yo'q bo'lgan illatlarni unga chaplanyapti. G'ibat unda bor bo'lgan illatlar, bor bo'lgan ayblar, nuqsonliklarni gapirishlik. Agar mard bo'lsa, haqiqiy iymonli e'tiqodli bo'lsa, o'zini oldida aytishi kerak. Seni falon illating bor, falon aybing bor, falon kamchiliging bor. Shuni tuzatgin deb aytsa g'ibat bo'lmaydi. U odam xafa bo'lishi mumkin, lekin uni xafa bo'lishligi bu shariatga muvofiq emas. Odatda musulmon kishi o'zini aybini aytsa kimdir, undan xursand bo'lishligi kerak. Aybini aytgan odamga mukofot taqdirlov berishligi kerak. Hech bo'lmaganda tashakkur aytib, o'zini minnatdorchiligini bildirib qo'yishligi kerak. Aybimni aytganligingiz uchun rahmat deb qo'ysin hech bo'lmasa. Mana shu haqiqiy mu'min musulmonning axloqi odobiga kiradi. Demak, nima bo'lganda ham oldida aytgan afzal. Iloji bo'lsa ko'pchilikni oldida emas, yolg'iz bo'lgan paytida o'zini yuziga aybini aytib qo'ydinsa, ayni muddao bo'ladi. Sizdan hozircha xafa bo'ladi, u qiyomat kunida lekin javob bermaysiz, oson bo'ladi. Ammo u yo'qligida boshqa odamlarga bu inson to'g'risida ma'lumot bersangizchi, hozir u bilmaydi, siz xursand bo'lib yurasiz, eshitmabdi, bilmabdi, hech kim meni sotmabdi, aytib bermabdi deysiz, ammo qiyomat kunida shu darajada qattiq xafa bo'lasizki, endi uni tuzatishlikka imkoniyati yo'q. Shuning uchun azizlar, mana shu dunyodagi o'tkinchi ba'zi bir uyalib qolishimiz mumkin, nima der ekan, qanday qabul qilar ekan degan mulohazalar bilan oxiratga azob-uqubatini qoldirmaylikda, shu dunyoni o'zida hal qilib olaylik. Ana shunda inshaalloh oson bo'ladi, qulay bo'ladi va manfaati ham tez ta'sir qiladi, natija beradi. Aksincha agar unda yo'q narsani aytiladigan bo'lsa, bu bo'xton bo'ladi. Bo'xton esa juda ham yomon narsa. Unda yo'q bo'lgan illatni aytishik, bu gunoh kabiralarning ham gunoh kabirasidir. Ham yolg'on, ham bo'xton, ham g'iybat, bir qancha gunoh shuni o'zida jamlangan bo'ladi. Mo'min musulmon kishi umuman bunday gunoh ma'siyatga yaqinlashmasligi kerak. Chunki mo'min musulmon kishi farosatli bo'ladi, aqlli bo'ladi, dono bo'ladi. Birovni g'iybat qilgan, birovga bo'xton tuhmat qilgan esa nodon bo'ladi. Chunki o'zi qilmagan gunohini bo'yniga yuklab oladi. Alloh subhanahu va taolo oyat karimada marhamat qilib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va la ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ba'zilaringiz ba'zilaringizni g'iybat qilmasin. Birortangiz o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi? Ha, yomon ko'rasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh tavbani ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir. Hujurot surasi. Ba'zilaringiz ba'zilaringizni g'iybat qilmasin. Demak, mu'min musulmonlar ba'zilari ba'zilarini g'iybat qilmasliklari kerak ekan. Birortangiz o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi? Ha, yomon ko'rasizlar deydi. Alloh taolo ajoyib qiyos bilan bu gunohni qanday yomon ekanligini tushuntirib o'tyapti. Demak, bir kishini g'iybat qilinilsa, g'iybat qilingan insonning o'lgan holatidagi achchiq sasiq iflos go'shtini yeyish bilan barobar ekan. Shuni ravo ko'rursizmi? Ha, yomon ko'rasizlar deyapti. Har qanday insondan so'rasa, yomon ko'radi. Odatda g'iybat qilishlik o'zingizga yoqmagan insonni g'iybat qilasiz. O'zingiz yomon ko'rgan insonni g'iybat qilasiz. Endi shu yomon ko'rgan, o'zingizga yoqmagan, o'zingizni tilingizda aytganda iflos bir insonni go'shtini achib, sasib, qurt bosayotgan holda yeyishni xohlaysizmi? Hech kim xohlamaydi. Har qanday tabiati buzuq inson ham buni xohlamaydi. Alloh taolo shuni misol qilib keltiryapti. Bu qilayotgan gunohlaring shu. Aynan shu ish bilan qiyos bir xil demoqchi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham xuddi shunaqangi uslub bo'lgan. Bir gunohni qanchalik katta gunoh ekanligini tushuntirish uchun mana shunday qiyoslar bilan keltirishi holati bo'lgan. Bu insonlarga yaxshi ta'sir qiladi. Masalan, u zoti barakot bir hadis shariflarda aytadilarki, kimiki bir narsani bir birodarga hadiya qilib turib, o'rtada oldi berdi bo'lgandan keyin uni qaytarib oladirgan bo'lsa, it qorni to'yguncha go'sh yeb, uni qusib tashlab, yana qaytarib o'sha o'zi qusgan narsani iste'mol qilishi bilan bir xildir deganlar. Mana qiyos. Bo'lmasa biz insonlar bu gunohni qanchalik katta ekanligini, qanchalik tasavvur qila olmaydigan darajadagi ifloslik ekanligini, pastkashlik ekanligini tushunmasligimiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo ham oyat karimada tushuntirib o'tadiki, g'iybat qildi degani o'sha g'iybat qilingan insonni o'lgan holatdagi go'shtini yeyishlik bilan barobardir deyapti. Hech kim buni xohlamaydi. Tabiati buzuq inson ham xohlamaydi. Shuning uchun azizlar, o'zimiz yomon ko'rgan insonni g'iybat qilib, uni go'shtini yeb, og'zimiz qon bo'lib, butun jismi jasadimiz bulg'anib, oxiratimizni bulg'ab, endi yana aksincha bundan ham battarroq azobi shuki, o'sha yomon ko'rgan insoningizni qiyomat kunida hisob-kitob bo'lganda gunohlarini sizga olib beradi. Sizning savobingiz yetmay qolishi mumkin qilgan g'iybatingiz uchun. Endi o'sha siz g'iybat qilib yurgan odam aytaylik, g'irt alkash piyanista odam ekan. O'shani aroq ichganligi gunohini sizga olib beradi-da. Umringizda aroq ichmagansiz, lekin qiyomat kunida aroq ichganlar bilan birga do'zaxga tushasiz. Ha desa, mana bu aroq ichib yurgan odamni tinmasdan g'iybat qilgansan, seni savobingni olib berdi, yetmadi, endi buni aroq ichganlik gunohini senga olib berdi deyiladi. Umringizda zino qilmagansiz, umuman hazar qilgansiz bundan, lekin bir zinokorni g'iybat qilib yuribsiz doimo. O'ziga ayta olmaysiz, o'zini to'xtata olmaysiz munkar ishdan, lekin orqasidan g'iybat qilasiz. Alloh asrasin, qiyomat kunida siz o'sha zinokorni zino qilganligi to'g'risidagi gunohini yelkangizga yuklab olasiz. Ya Robbim, men bu ishni qilmaganman. Ya Robbim, men bu ishdan taqvo qilganman. Bu ishdan saqlanganman deb dod faryod qilishingiz mumkin. U umuman namoz o'qimagan ekan, siz namozlaringizni olib beradi. Boshqa ibodatlaringizni ham olib beradi. faqatgina bir rivoyatda keltiriladi, ro'zani ololmaydi xolos. Chunki ro'za xolis Alloh uchun bo'ladi. Ro'zadan boshqa hamma ibodatlarni sizga raqib bo'lgan inson olib qo'yishligi mumkin. Ammo ro'zani ololmaydi bittagina. Hajga borgansiz, ana odam hajga borgan savobini oladi. Qur'on o'qishingiz doim rozi qilgansiz, u odam shuni savobini oladi. Roza sersaxovat bo'lgansiz, qo'li ochiq inson bo'lgansiz, savobingiz o'sha odamga yuklanadi. G'ibatlaringiz ko'p, undan ham ortib qoladigan bo'lsa, endi uning gunohlari sizga yuklatilish boshlanadi. Zino qilganmi, o'g'irlik qilganmi, qaroqchilik qilganmi, poraxo'rlik qilganmi, sudxo'rlik qilganmi, alkashlik qilganmi, g'ibati bo'lganmi, boshqasi bo'lganmi, qarabsizki, siz o'zingiz umuman qilmagan gunohlar yelkangizga shunday qo'yib qo'yiladi. Mana shunday insonni qiyomat kunida muflis deyiladi. Muflis degani shu. O'zi qilmagan gunohlarni bo'yniga yuklab oladi. O'zi qilgan ibodatlarni esa boshqalarga beradi. Shu bilan qarabsizki, umuman yo'q, nol bo'lib turadi. Bundan og'ir holat bo'lmasa kerak. Agar shu holat shu dunyoda bo'lsa, yana sekin-sekin o'rmalab, tizzalab, cho'kkalab, boshqa qil turib olasiz. Imkoniyat bor bu dunyoda, ammo oxiratdachi imkoniyat yo'q. Bitta Allohdan iltijo qilib so'rashingiz mumkin. Agar Alloh mag'firat qilsa, xo'p, lekin mag'firat qilmasa-chi? U bandaning haqqi-ku. Banda voz kechmagunigacha Alloh kechirmaydi. G'ibat mana shunisi bilan eng katta gunoh, eng yomon gunoh, eng inson hazar qiladigan gunohlardan biridir. Shuning uchun ham azizlar, umuman g'ibatga yaqinlashmaslik kerak. Allohdan qo'rqinglar deyapti, ogohlantiryapti Alloh taolo. Albatta Alloh tavbani ko'plab qabul qiluvchidir va o'ta rahimlidir. Demak, kimdir bilib-bilmasdan bir birodarni g'ibat qilgan bo'lsa, avvalo o'sha inson shu g'ibatini eshitgan bo'lsa, sharti shu, borib undan kechirim so'raydi. U kechirdim degandan keyin endi Allohga tavba qiladi. Ammo ulamolarimiz aytadilarki, g'ibat qilingan inson sizni u haqida g'ibat qilganingizni eshitmagan ekan, unga yetib bormagan ekan, bu sizni katta baxtingiz. Yetib bormagan bo'lsa, unga borib kechirim so'rash shart emas. Allohning o'zidan tavba qilinilsa, Alloh kechadi. Ammo unga borib ulgurgan bo'lsa-chi, faronchi meni g'ibat qilib yurar ekan degan gap tarqagan bo'lsa-chi, endi borib kechirim so'raysiz. Yana ulamolarimiz aytadilarki, jumladan Abu Lays Samarqandiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, g'ibat agar g'ibat qilinilgan insonga xabar yetib borgan bo'lsa, g'ibat qilgan inson qaysi majlisda, qaysi joyda, qanday shart-sharoitda shu odamni g'ibat qilgan bo'lsa, aynan o'sha joyga kelib turib, o'sha jamoani yig'ib turib, o'sha joyda ishtirok etganlarni topib turib, shularning ichida men tavba qildim, falonchini g'ibat qilgan ekanman deb aytishligi shart deydilar. Bundan og'iri bormi? Aytingchi mana. Siz o'zi u eshitib qolmasin deb ko'pchilikni ichida aytdingiz. Sir bo' dedingiz, birov bilmasin dedingiz, ammo bilib qopti, eshitibdi. Endi o'sha jamoani topishingiz kerak. O'sha jamoani hammasiga birma-bir aytishingiz va tavba qilganligingiz, bu gunohdan qaytganligingizni e'lon qilmoqligingiz kerak. Mana shunda uning g'ibat qilganligi to'g'risidagi gunohi avf etiladi deb marhamat qilgan ekanlar. Undan keyin esa Alloh taologa tavba qilinadi. Mana qanchalik darajada og'ir kechirilishining sharti ham og'ir. Hattoki u shartni topishlik bir joyda mujassam qilishning o'zi o'ta mushkul ish. Hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Buning uchun inson o'ta mard bo'lish kerak. Aybini tan olib, ko'pchilikning ichida kechirim so'rab, men shunday xato qilgan ekanman deyishligi o'ta mardlik. Ana Abi Hurrata ana Abi Barzata al-Aslami qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu, la ta'tabu al-muslimina wa la tattabi'u awratahum, fa innahu man ittaba'a awratahum yattabi'u Allahu awratahu, wa man yattabi'a Allahu awratahu yafdahu fi baytihi." Rawahu Abu Dawud. Abu Barza As-Samidan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tili bilan iymon keltirib, dilida iymon keltirmaganlar, musulmonlarni g'ibat qilmang va ularning kamchiliklarini qidirmang. Kimki ularning kamchiligini qidirsa, Alloh taolo o'sha odamning kamchiligini qidiradi. Alloh kimning kamchiligini qidirsa, uni uyida sharmanda qiladi, dedilar. Bu xitob tili bilan iymon keltirib, dilidan iymon keltirmaganlar degani munofiqlar deganidir. Odatda musulmonlar eng ko'p g'ibat qiladiganlar munofiqlar bo'ladi. Chunki ular musulmonlarning ichlarida yuradilar. Tillari bilan iymon keltirganligi uchun musulmonlar ularni o'zimizdan deb o'ylaydilar. Jamoasiga qo'shadi, majlisiga chaqiradi, ziyofatida birga bo'ladi. Hattoki qudanda ham bo'lib qolishi mumkin bir safda namoz o'qib yurganligiga ishonib. Lekin bu badbaxt, bu munofiq bo'l. Bu o'zining jamoasiga borganda, o'zining guruhiga qo'shilganda, o'zining hamtovoqlarining oldiga borganda musulmonlar to'g'risida har xil g'iybatlarni tarqatadi. Musulmonlarning ayblarini aytadi, kamchiliklarini aytadi va ularni sotadi, xoinlik qiladi. Mana shunday insonlarga qarata payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, ularning kamchiliklarini qidirmang. G'iybatchi odatda o'zi g'iybat qilayotgan insonning kamchiligini qidiradi. Men haq bo'lib chiqishim kerak degan ma'noda uni yashirincha bo'lgan, birov bilmaydigan ayblarni ham qidirib, taftish qilib, ilojini boricha fosh qilishik va oshkora qilib xalq va ko'pchilikni ichida sharmanda qilishni istaydi. Mana bu insonlar munofiq bo'ladi, Allohni o'zi asrasin. Shuning uchun musulmon odam o'zining birodari musulmonlarning aybini axtarmasdan uni biror bir hech kim bilmaydigan kamchiligi bo'lsa, nuqsonligi bo'lsa, boshqalarning oldida oshkora qilib fosh qilmasdan Allohni o'zi uni satr qilibdimi, siz ham satr qiling. Allohni o'zi uni bekitibdimi, sharmanda qilmayaptimi, siz ham uni sharmanda qilmang, bekiting aybini. Gunohkor bo'lmaysiz, to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Endi kimiki musulmonlarning aybini axtarib, nima bo'lsa musulmonlarga to'nka beradigan bo'lsa, hozir shunday insonlar ko'p. Ha desa namozxoningmi? Ko'rib turibmiz namozxoningda ham nima ish qilayotganligini. Hojingmi? Ya'ni hajga borib kelganlaring nima ishlarni qilayotibdi? Ro'molini o'rab olib nima ishlar qilyapti-ku? Ro'mol o'ramay falon bo'lsin. To'g'ri yo'qmi qanday gunoh kamchilikni axtarayotganlar. Ko'ryapsizmi, biz mo'min musulmonlar doimo munofiqlarni nazari ostidamiz. Munofiqlar doimo musulmonlarni poylaydi. Zarracha bir aybi bo'lsa, shuni fildek qilib, pashadan fil qilib yasashadi. Shuni ajoyib bir tushunarlik jumlada keltirilgan ekan. Hukamolardan so'ragan ekanlar, nima uchun musulmonlarni shu pashtani bir axlatichalik bir aybi bo'lib qolsa, hamma yuqi yo'yadi. Ha boshqalarchi, hamma umri aybi nuqsondan iborat-ku, nima uchun ularni hech kim ayblamaydi? Ularni hech kim gapirmaydi, desalar, hakim zot tushuntirgan ekanlar. Mana shu mana oppoq varoq bo'ladirgan bo'lsa, aytaylik oppoq sahifa. Shunga pashta kelib o'tirib ketsa, o'shani o'tirgan joyi ko'rinadi. Bu oppoq bo'lganligi uchun ko'rinadi. Ammo shu varaq qop qora bo'lsa, bitta pashta emas, mingta pashta kelib o'tirsa, hech narsa ko'rinmaydi. Hech narsa bilinmaydi. Musulmon oppoq sahifa kabi pokdir. Mo'minlar xuddi shunday pokiza insondirlar, musaffodirlar. Shuning uchun ham musulmonlarga zarracha ayb bo'lsa, hamma yo'g'ri ko'rinadi. Oppoq sahifaga bitta qadamni bundoq tekizib qo'ysangiz, bitta nuqta bo'lib ko'rinib turadi. Musulmon xuddi shunday. Ko'rinib qoladi. Shuning uchun musulmon o'sha qalamning tekizilgandagi nuqtasichalik qora narsadan ham ehtiyot bo'lishiga kerak. Aks holda buni ko'pirtiradiganlar, uni poylab yuradiganlar, kerak bo'lgan paytda chalib yiqitib, jarga ag'darib yuboradiganlar doimo uni kuzatib turadi. Ehtiyot bo'lish kerak musulmon kishi. Hech narsa qilmaydi demang. Ammo musulmon bo'lmaganlarimchi, nima ishlarni qilmayapti ular? Nima qilsa ularga ruxsat? Ular hech qanday qoralanmaydi, ular jinoyatchi bo'lmaydi, ular umuman yomon ish qilmagan bo'lmaydi. Chunki ularning o'zi qop-qora. Har qancha gunoh ma'siyat qilinsa ham bilinmaydi. Har qancha jinoyat qilsa ham bilinmaydi. Har qancha boshqa ishlarni qilsa ham bilinmaydi ularga. O'zi shunga loyiqda, unga munosibda. Shuning uchun xafa bo'lmang. Kimdir musulmonlarni ayblasa, nima uchun biz shunaqamiz musulmonlar, doim bizga azor beradi, doim hamma joyda musulmonlar o'ldiriladi, qayerda bo'lsa musulmonlar to'g'risi yomon xabarlar tarqatiladi, qayerda bo'lsa musulmonlar azor tortadi. Nimaga azor tortamiz? Chunki biz musulmonmiz, alhamdulillah. Alloh shunday azor tortadigan qilib qo'yganligi uchun shukr. Kofir bo'lib umuman azor topmasdan yashagandan ko'ra, umrbod azor tortib musulmon bo'lib yashagan afzal emasmi? Mana shuning uchun Allohga hamd va sanolar aytaylik. Mana hadis sharifda aytilyapti. Munofiqlar bizlarni g'ibat qilaveradi. Bizlarni haqimizda har xil gaplarni tarqatadi va tarqatyapti ham, bundan keyin ham tarqatadi. biz esa bundan tushkunlikka tushmasligimiz kerak. O'zimizni rostlaylik, o'zimizni to'g'rilaylik, toki ular bizdan ayib axtarganda ularni ayib topmoqligi uchun imkoniyat qoldirmaylik. Ana shunda inshaalloh dinimizni go'zal holda amalga oshirgan bo'lamiz va boshqa din vakillari ham bizlarga havas qiladi, bizlardan o'rnak oladi, minglab, millionlab balki islom dinini qabul qiladigan xalqlar, millatlar topiladi. G'iybatchi qiyomat kunida qanday azob uqubatlarga duchor bo'lishiga to'g'risida ham alohida xabarlar bor. Jumladan An'anas ibn Malik qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقرعون في أعراضهم رواه أبو داود وأحمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدرك معراج چقنم ده misdan bo'lgan tirnoqlar bilan yuzlariyu ko'ksilarini tirnayotgan bir qavmning oldidan o'tdim. Men ey Jabroil, ular kim deb so'radim. Ular bu dunyoda odamlarning go'shtini yeb obro'larini to'kkanlar deb javob berdilar. Mana azizlar, har bir gunoh ma'siyatni o'ziga yarasha jazosi bor. O'ziga yarasha jazosi bor. Ammo g'iybatni azob uqubatining turi shu ekan. Qo'llari, tirnoqlari misdan bo'lib, misdan bo'lgan tirnoqlari bilan o'zining yuzlarini, o'zining ko'ksilarini tirnab, qonatib, mamatalog'ini chiqarib, doimiy jarohatlab turar ekan. Jarohatlari tirnagandan keyin bitadi, yana boshqatdan jarohatlashni boshlaydi. Qonlari oqib, jarohatlari mamatalog' bo'ladi, birozdan keyin yana bitadi, yana boshqatdan tirnashni boshlaydi. Mana bu eng yomon azob uqubat. Bir marta tirnasa, sekin-sekin tuzalsa, unutadi inson. Ammo tuzalishi bilan yana tirnalsa, tuzalishi bilan yana yangilansa, yana tuzalishi bilan yana azob yangilansa, bu juda ham yomon narsa. Takroriy azob bo'lganda ham bir xil azobni o'sha aynan bir joyiga takror bo'lishligi juda ham og'ir narsa bo'ladi. Allohni o'zi asrasin, mana g'iybatchilarni bu dunyodagi ko'rdik, eshitdik ma'lumotlarini, qanday holga tushishliklarini, ammo oxiratda esa ana shunday og'ir ahvollarga tushar ekanki, endi Allohni o'zi najot bermasa, bu g'iybatchini hattoki musulmon bo'lib o'lganda ham do'zaxdan chiqishligi o'ta mushkul, o'ta og'ir narsa. Albatta, kalimasi bor bo'lsa, qachondir do'zaxdan chiqadi. Qachondir. Lekin bu kimga kerak bor uni? O'zi do'zaxni kerak bo'lsa, manzarasini ham ko'rmasdan to'g'ri jannatga kirish uchun harakat qilish kerak. Ha endi mayli, endi tortsak tortarmiz, lekin jannatga tushar ekanmiz, u baribir deyishlikni o'zi jahannamiylik. Allohni o'zi asrasin, bundoq deb bo'lmaydi. Ha endi 5-10 yil, balki mayli 100 yildir, 1000 yildir, baribir jannatga kirar ekanmiz, iymonimiz bor ekan-ku, bo'pti-da, desa bo'lmaydi. Bu noumidlik bu. Mo'min banda umuman jahannamning manzarasini ko'rmasdan, jahannamning betini ko'rmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri jannatga kirish uchun harakat qilish kerak. Jannatga kirishni o'zi ham emas, jannatda Allohning jamolini ko'rishlikni orzu qilib shunga erasa intilish kerak. Jannatni o'zi ham Allohning jamoli bo'lmasa keragi yo'q. Allohning jamoli bo'lmasa jannatni keragi yo'q. Jannatdagi eng buyuk ne'mat, jannatga tushishda asosiy ko'zlangan maqsad Allohning jamolini ko'rishlik. Tasavvur qiling-a, chimildiqqa kirdingiz, kelin yo'q. Nima bo'ladi? Nima keragi bor unday to'yni? Visolga erisha olmasangiz xursandchilik bo'lmaydi. Bizning muhabbatimiz Allohning visoliga yetishlik. Jannatga tushsangiz va Allohning visoliga erisha olmasangiz, u yerdagi noz-ne'matlar tatimaydi. Shuning uchun jannatga tushgan inson eng buyuk maqsadi, oliy orzusi Allohning jamolini ko'rishlik, Allohning visoliga yetishlik bo'lish kerak. Ana shunda inshaalloh shunga erisha harakat qilasiz. Shunga erish harakat qilsangiz hech bo'lmasa o'shani yarmigacha yetib borasiz. Agar o'zi harakatingiz ha endi bir narsa qilib jannatga tushib olsak bo'ldi bo'lsa yaqinlasha olmaysiz ham. Hidini ham bilmay qolishingiz mumkin hattoki. Mo'minning himmati yuqori bo'lish kerak. So'rashlikda ham, harakatda ham, amalda ham, hamma-hammasida. Endi g'iybatni mana yomon narsa ekanligini bir ozgina tushunib o'tdik. Yana bir hadis sharifni keltirib o'tmoqchimiz. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. O'z zoti barakotining zamonlarida sassiq bir hidni shamol esib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, munofiqlar musulmonlarni g'ibat qilyapti, shuni hidi kelyapti dedilar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning javoblarida g'ibat shu darajada oz bo'lgan ekanki, mabodo g'ibat bo'lib qolsa, g'ibat bo'layotgan joydan qo'lansa hid, sassiq hid butun atrofga anqib tarqab ketar ekan va shuni sahobiy ikromlar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bilib turar ekanlar. Falon joyda g'ibat boshlanibdi-da, hidi chiqyapti der ekanlar. Endi ulamolarimiz aytadilar, nima uchun bo'lmasa hozir bilinmay ketdi bu narsa? Nima uchun shunaqa hidlarimiz sezmaydigan bo'lib qoldik? Hukamolardan so'raganlarida ular aytgan ekanlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida g'ibat shamoli sassiqligini bilinishida va bizning zamonamizda bu narsani yo'qligida qanday hikmat bor deganlarida, chunki bizning davrimizda g'ibat ko'payib, burunlarimiz g'ibatning sassiq hidi bilan to'lib bitgan. Buning o'xshashi misoli bir kishi teri ochlovchilarning oldilariga kirsa, terining sassiq hididan ularning jonlarida tura olmaydi. Biroq u joyda ishlovchilar bemalol ishlab, o'sha joyda ovqatlanib, choy ichadilar. Ular sassiq hidni sezmaydilar, chunki ularning burunlari shu sassiq hid bilan to'lib bo'lgan bo'ladi. Bizdagi hozirgi g'ibat ishlari shunday holatdadir degan ekanlar. Mana azizlar, burunlarimiz g'ibatlar ko'pligidan hattoki uning hidini bilmaydigan bo'lib qolganmiz. Chunki doimiy holda sassiq hidni ichida yuraverganimizdan burunlarimiz shunga moslashib qolgan. Hattoki bu bizga toza havoga chiqsak o'zimizni qandaydir lohas his qiladigan darajadagi kasallikka uchratib qo'ygan. Agar qiyos qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, nima uchun shaharni havosi bulg'anganu tog' toshga chiqsangiz havo toza? Chunki tog' toshda odam kam. Odam kam joyda g'ibat ham kam bo'ladi. Shuning uchun u yerda havo toza. Hozir Toshkentda taxminan oladigan bo'lsa bir 4 million odam bo'lsa kerak. 4 million odamni 90% g'ibat qilib tursa, buni ob-havosi bulg'anmasa, qayerdagi bulg'anish kerak endi? Albatta bulg'anadi. Bu zohiriy texnikalar, zohiriy zavod fabrikalar chiqayotgan undagi tutunlar, har xil qo'lansahatlarni bir chetga surib turing. Agar bular bo'lmaganda ham baribir shahar bulg'anib ketar edi. Chunki bu yerning aholisi ko'p. Zich aholi. Ikkitadan bittasi g'ibat qilganda ham atrof muhit umuman bulg'anib ketishi kerak. Umuman sassiq bo'lib qo'lansa hid bilan to'lib toshishligi kerak. Va shunday bo'lib ham turibdi. G'ibatni albatta ruxsat berilgan turlari ham bor. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Chunki odatda g'ibat to'g'risida gapirilganda ruxsat berilgan joyi bilinmasa, hozirgi mana bizni aytayotgan gaplarimizni ham kimdir o'zi ham g'ibat qilyapti-yu deyishi mumkin-da. Domlani o'zi ham hozir g'ibat qo'tiribdi, mana shu joyda o'tirganda deyishi mumkin. Xuddi shunday holatlarga e'tirozlar bo'lmasligi uchun g'ibatga ruxsat berilgan o'rinlarni ham aytib o'tamiz. Birinchisi zulm ko'rilganda. Zulmga uchragan kishi to haqqini olgunicha zolimning haqqida g'ibat qilishi ruxsat beriladi. Aytaylik, kimdir sizdan qarz olgan, qarzni bermayapti. Zulm qilib turibdi. Siz bemalol mahkamaga kerak bo'lsa, qonun orqali unga jazo qo'llanishligi uchun borib o'sha joyga shu odam haqida shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyat qilsangiz shu g'ibat bo'ladi, lekin bu ruxsat berilgan g'ibat bu. Borib aytmasangiz, u sizni qarzingizni qaytarmaydi. Sizni mol-u dunyongiz yeb ketadi. Sizni haqqingizni iste'mol qilyapti. Kerakli bo'lgan joylarga borib aybini aytasiz, kerak bo'lsa ustidan yozasiz, chora ko'rsatib, pulni olasiz undan. Haqqingizni talab qilib olasiz. Bu ruxsat berilgan g'ibat. Agar shunga ruxsat bermasa, zolimlar yallo qiladida. Mazlumdan hech narsa qila olmaydi. Hozir buni aybini aytsam g'ibat bo'lar ekan, kimgadir borib aytsam yana g'ibat bo'lar ekan, katta gunoh bo'lar ekan, keyin qo'y aytmay qo'ya qolay, mayli o'zing hisob berganda qaytarar desa, u nodonga qachon hisob kiradi, Allohning o'zi biladi. Mana shuning uchun ham shariatimizda shunday holatlarda ruxsat berilgan g'ibat qilmoqlikka. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda Imom Buxoriy hamda Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadis sharifda o'zati muborakot li sahibil haqqi maqorun deganlar. Ya'ni haq egasining so'zi bor deganlar. Haq bo'lib turibdimi? Demak, nohaq bo'lgan inson to'g'risida bu bemalol gapirishligi mumkin. Ikkinchisi munkar o'zgartirish va gunohni gunohkorni to'g'ri yo'lga solish uchun g'ibat qilsa bo'ladi. Xususan rahbarlarga gunoh ish qilayotganlar haqida xabar yetkazish g'ibatga kirmaydi. Masalan, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida u zotlarga kelib, falonchi odam falonaqa ishni qilyapti, falonchi odam falonaqa ishni qilyapti deb alohida kelib turadigan odamlar bo'lgan. Insonlarning ayblarini, jinoyatlarini aytib va o'sha jinoyatchilarni ushlab chora ko'rilgan. Xosatan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning davrida fitna tarqatadirgan guruhlar paydo bo'lishni boshlagan. Qur'oni Karimga amal qilinmayapti. Qur'onni hamma tark etib qo'ydi. Qur'onda shunday oyatlar borki, hamma unutdi. Musulmonlar fosiq bo'lib qoldi deb har xil mutashobih oyatlarni kavlab musulmonlarning ichida har xil fitnalarni uyg'otadiganlar bo'lganlar. Agar shularning aybini xalifa Amirul Mu'minin falonchi g'ibat qilib, tuhmat qilib fitna tarqatyapti musulmonlarning ichida. Shuning chorasini ko'rmasangiz bo'lmaydi deb aytmasa, Hazrat Umar radhiyallohu anhu bilmasalar, borib-borib fitna o'nlab, yuzlab, minglab odamlarni qamrab oladi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrida aynan shunday bo'ldi. Fitnani shunaqa holat chora ko'rinilmadi, borib-borib fitnachilar 12 mingga aylanib ketdi. 12 ming fitnachi katta bir guruh qilib Madina shahrini shu narigacha bosib olishdi keyin. Hazrat Usmonni o'ldirib tashladi. Mana vaqtida ko'rinilmagan chora fitnachilarni qanday katta bir kuchga aylanishligiga sababchi bo'lib qoldi. Shuning uchun xosatan rahbarlarga hozirgi kunda jinoyat ishini ko'radiganlarga, ichki ishlar xodimlari yoki undan yuqoriroqlariga yoki diniy ayblar bo'ladigan bo'lsa qozilarga, muftiylarga tarqatadirgan bo'lsa fitna fasodni borib falonchi fitnachi fitna tarqatyapti, musulmonlarni birligiga rahna solyapti, xalqimiz, yurtimiz uchun xavfli bo'lgan ishlarni qilyapti deb aytmoqlik bu g'ibat emas ekan. Bu ruxsat berilgan, bu balki ko'pchilikning manfaati yo'lda qilinayotgan ish bo'ladi, bu balki savobli ish bo'ladi. Bu ko'pchilikning hayotini saqlab qolishlik, diniy birlikni, musulmonlarni inshaalloh ittifoqchiligini saqlab qolishlik uchun ko'rinilgan chora tadbir bo'ladi. Agar shu ish mumkin bo'lmaganda Hazrat Umar radhiyallohu anhu falonchi fitna tarqatyapti degan odamni o'zini jazolagan bo'lar edilar. Sen nima uchun g'ibat qilyapsan? Qo'y tashab qo'y o'zining ahvoliga degan bo'lar edilar. Bundoq qilmadilar, balki fitnachilarni toptirib keldilar, vaqtida jazoladilar. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu va Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu molarining davrlarida fitna fasod ildiz ota olmadi. Sepilgan urug'i hosil bera olmadi, samarasini bera olmadi, balki Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning davriga kelganda o'sha urug'lar unib chiqdi, mevasini berdi va bu Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga suiqas bilan yakunlandi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchisi fatvo so'rashlikda. Bir kishi muftining huzuriga kirib, falonchi, falonchi menga zulm qilyapti, falondaqa bo'lib turibdi deb o'shani masalasini fatvosini so'ramoqlik uchun kim haqida so'rayotgan bo'lsa, o'sha insonni haqida g'ibat qilishga ruxsat berilar ekan. Chunki u odamni o'zingizga nisbatan qilayotgan ayblarini aytmasangiz, tushuntira olmaysiz muftiyga yoki qoziga yoki fatvo so'rayotgan odamga. O'z-o'zidan uni aybini aytishga majbursiz. Aybini aytsangiz g'ibat bo'ladi. Demak, bu mumkin emas bo'lib qoladi. Ammo shariatda-chi? Istisno tariqasida mana shunday holatlarda bu ham jamiyatni birligini saqlashlik, mazlumlarga yordam berib, zolimlarga qonuniy chorani ko'rmoqlik maqsadi ila kiritilgan va ruxsat berilgan. Masalan, bu borada Abu Sufyon radhiyallohu anhu ning ayollari Hind bint Utba o'zining eri Abu Sufyonni ustidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib keladilar. Ya Rasululloh, Abu Sufyonni bilasiz, o'ta baxil inson. Men va bolalarimga yetarli nafaqa bermayapti deganlar. Uni qarang, ayol o'zini erini g'ibat qilyapti. Bu ruxsat ekan shu. Chunki Abu Sufyon bu yerda zulm qilganlar radhiyallohu anhu o'z xotinlariga, bolalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hind bint Utba radhiyallohu anhoga o'zing va bolalaringga yetarli darajada mablag'ni eringdan so'ramasdan olaver deb ruxsat berganlar. Hamyonidan sug'urib olishga ruxsat berilgan. Bu ham g'ibatga kirmaydi, balki ruxsat berilgan g'ibatga kiradi, bemalol aybini aytishga ruxsat. To'rtinchisi musulmonlarni yomonlikdan ogohlantirishlik uchun, ya'ni musulmonlarga ommatan zarar keltiradigan biror bir ish qo'zg'alayotgan bo'lsa, musulmonlarni ogohlantirish uchun falonchidan ehtiyot bo'linglar, falonchi guruhdan ehtiyot bo'linglar, falonchi jamoadan ehtiyot bo'linglar, falonchi mahalladan ehtiyot bo'linglar, falonchi qavmdan ehtiyot bo'linglar, ular undandir, bundandir deb qilayotgan ishlari haqida xabar berish mumkin ekan. Aks holda butun ommatan musulmonlarga zarar yetadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi kirishiga izn so'radi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam izn so'ragan odam haqida Oyisha onamizga aytdilarki, u urug'ining qanday ham yomonidir dedilar. Haligi odam kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u bilan xushmuomala bo'ldilar. Chiqib ketganlaridan keyin Oyisha onamiz so'radilar: "Ey Allohning rasuli, aytgan gapingizni aytdingiz-u, keyin unga muloyim gapirdingiz?" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Oyisha, odamlarning yomoni odamlar uning fahshidan qo'rqib tark qilganlaridir" dedilar. Ana u kirgan odamni keyin kelajakda shaxsini aniqlagan u Mahrama ibn Nawfal, munofiq fosiq inson bo'lgan. Mana shunday insonlar o'zini musulmon qilib ko'rsatadi. Musulmon qilib ko'rsatmasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga nima uchun kiradi? O'zicha balki sahobiyman ham deb yurgandir. Ichida namozni ham o'qib yurgan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu urug'ining qanday ham yomon odamidir deb qo'ydilar. Bunda olib qarasangiz zohiran g'ibat, chunki uni aybini aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun Oyisha onamiz hayron bo'lib so'raldilar: "Ya Rasululloh, aytadigan gapingizni aytib bo'ldingiz-u, qilgan muomalangizni men ajablanibman" dedilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizni shu joyda qalblariga tushgan shak shubhani yoki muammoni yechimini chiroyli qilib hal qilib muolaja qilib qo'ydilar. Mana shu hadis sharif dalilki, demak bir qavm, bir jamoa yomon insonlar bo'lsa yoki shularning ichidagi eng yomoni bo'lsa, sizni huzuringizga kelyapti nima bir ish bilandir, balki biror bir savdo shartnomasini tuzmoqchidir, balki nimadir oldi-berdi qilmoqchidir, ogohlantirib qo'ying sherigingizni, do'stingizni: "Ehtiyot bo'l bu bilan, muomala qilma, yaxshi odam emas" deb qo'ysangiz bo'ldi. Bu g'ibatga kirmaydi, balki bu musulmonlarni, birodarlarni saqlashlik bo'ladi. Undan keyingi beshinchisi, nikoh va omonat qo'yish masalasida birov haqida maslahat so'ralgan odam maslahat so'rovchiga borini aytsa gunoh bo'lmaydi. Aytaylik, sizdan kelib qo'shningizni o'g'li qandoq, bizni qizimizga sovchi bo'lib boryapti dedi. Qo'shningizni o'g'li giyohvand, lekin namoz ham o'qib turadi. Siz shuni aytishingiz kerak va bu gunoh bo'lmaydi. Balki bir mu'minni yolg'onchi kazzobning qarmog'idan, tuzog'idan saqlab qolgan bo'lasiz. Savchi bo'lib borayotgan yigit giyohvand, lekin namoz ham o'qib turadi, yaxshiliklari ham bor, yomonliklari ham bor deb borini aytib qo'yishga to'g'ri keladi. Agar aytmasangizchi, yoki giyohvandligini aytmasdan namoz o'qiganlarni ko'rganman, namoz o'qib turadi deb giyohvandligini yashirsangizchi, gunohkor bo'lasiz. Ertaga ular ajrashadi, oila barbod bo'ladi, keyin sizdan narigi taraf so'rab surishtirgan odam xafa bo'ladi va buning uchun javob berishingizga ham to'g'ri keladi. Mana shuning uchun qudandachilik yoki kimdir omonat qo'yish masalasida sizdan falonchi haqida ma'lumot so'rasa, borini aytmoqligingiz yaxshi bo'ladi. Oltinchisi, aybi laqabiga aylanib qolgan kishilar bor. Laqabini aytmasa hech kim tanimaydi. Shuni laqabini aytish mumkin. U haqida g'ibat qilinganga o'xshaydi aybi, lekin hech kim tanimaydi shuni aytmasa. Aytaylik, falonchi cho'loq deyiladi. Kim so'rasa, sizdan falonchini taniysanmi desam, bizni mahalladan. Falonchi cho'loqmi? Ha, o'sha. Ha, uni taniyman deb aytasiz. Shu g'ibatga kirmaydi. Yoki falonchi boshqa aybi bo'lishi mumkin. Nimadir aybi bo'lishi mumkin-da, shu aybi uni laqabiga aylanib qolgan. O'zi eshitsa ham xafa bo'lmaydi. Xafa bo'lmaydi o'zi ham. Hamma aytaverib uni qulog'i pishib ketgan shu narsani o'rganib qolgan. O'zi ham hatto o'sha laqabini aytmasa, o'zini o'zi ham tanimaydigan darajaga borib qolgan. Shuning uchun bemalol ularni aybini, laqabini aytib oshkora qilishingiz mumkin. 7-chi, ochiq-oydin fosiqlik qilgan kishini zikrini ham aytib o'tiladi. Fosiqlik qilgan kishi nima qandoq bo'ladi? Ya'ni bularni mujohir deyiladi. O'zi gunohi ma'siyatni tunda qiladida, hech kim bilgan yo'q, Alloh bekitdi uni. Kunduz kuni bo'lganda kechasi endi shunaqangi maishat qilibmiz, voho, deb hammaga aytadi. Kechasi qilgan gunoh ma'siyatlarini boshqalarga faxrlanib gapirib o'tiradi. Mana shunday insonlarni falonchi fosiq, falonchi fojir, falonchi osiy, u ko'p gunohlarni sodir etadi, ko'p jinoyatlarni sodir etadi u inson, undan ehtiyot bo'linglar deb jamoat joyida hattoki aytib qo'yishga ruxsat beriladi. Shuning uchun biz ba'zi holatlarda ba'zi bir insonlar to'g'risida xabar ma'lumot berayotgan bo'lsak, sizlarni shundan ehtiyot bo'linglar deb aytamiz. Masalan, hozir kunda internet aloqa vositasi eng rivojlangan holat. Minglab odamlar shundan foydalanadi biz yurtimizda. Lekin internetda aytaylik, minglab veb-saytlar bo'ladigan bo'lsa, shundan diniy faqat ma'lumot tarqatadiganlarni olaylik. Faqat diniy ma'lumot tarqatayotganlarini 80-90% kamida
fitna fasod bo'lgan xabarni tarqatadi. Diniy bismillah bilan boshlaydi, a'ud bilan boshlaydi, hamd sano bilan boshlaydi, lekin tarqatayotgan ma'lumoti mu'minlarning orasiga rahna solishlik, fitna fasodni qo'zg'atishlik. Liviyada aynan shundan kelib chiqdi janjal. Misrda shundan kelib chiqdi, Suriyada shundan chiqdi, Yamanda shundan chiqdi. Hozir mana Turkiyaga shu xavf bo'lib turibdi. Internet orqali xabar tarqatyapti. Ming afsuski xalqimiz uni bilmaydi. Chiroyli ma'ruzasini eshitdi, falonchi nihoyatda zo'r ma'ruza qilar ekan, o'shani eshitaylik, shuni gapini olaylik, shuni fatvosini olaylik deydi. Keyin uni biz falonchi odam yaxshi emas, falonchini tarqatayotgan xabarlarni olmanglar deb ismi sharifini aytib ogohlantirib qo'ysak, nima kerak bor katta bir ulamoni g'ibat qilib deydi. Voy, u katta ulamo kimga xizmat qilishini sizlar bilmaysizlar. Nomi katta ulamo. Kimnidir nazdida u katta ulamo bo'lishi mumkin. Qaysidir bir toifa, qaysidir jamoat uchun katta ulamo bo'lishi mumkin. Lekin ommatan musulmon ulamolarning nazdida u hech kim emas. Biz olganda ahli sunna val jamoa dunyodagi aksar musulmonlar 90% musulmonlardan tashkil etayotgan ahli sunna val jamoaning mo'tabar ulamolari tan olgan insonlarni tan olamiz. Ammo mo'tabar ulamolar qoralagan ulamolarni biz ham qoralaymiz. Ularning nomlarini ba'zi bir holatlarda aytib qo'ysa kimlardir xafa bo'ladi. Aytib qo'yishimiz shart uni. Aytmasa ko'pchilik ularning yolg'oniga ishonib, o'sha guruhga a'zo bo'lib, nimalar boshiga tushayotganligini ko'rib bilib turibsizlar o'zingizlar. Hozir nima bo'lyapti mana? O'sha IShID fitnasi uchrayotganlar. Kechagina internetda ko'rdim. 13 ta ayolni ular bilan zinoga rozi bo'lmaganligi uchun panjaraning ichiga qo'yib turib, o't qo'yib yubordi. Benikoh aloqada bo'lmaganligi uchun o't qo'yib yondirib yubordi. Mana ularning qilayotgan ishlari. Ha shularni biz Abu Bakr Bag'dodiy sotqin odam, bu xoin odam bu. Xalifalikni tuzib olgan odam desak kimlardir xafa bo'ladi. Abu Bakr Bag'dodiy islom deb turibdi-ku, la ilaha illalloh deb turibdi-ku, boshida salla, iyagida soqoli bor. Allohu akbar deb turgan bo'lsa, musulmonlardan bir narsa qilayotgan bo'lsa, nimasini g'ibat qilasiz uni deydi. Ya bunaqa badbaxtni g'ibat qilmasangiz kimni g'ibat qilasiz? Shuni kimligini aytmasa, kimni kimligini aytishimiz kerak biz? Biz aytmasa kim aytadi buni? Yoki hozir uni o'rniga bo'lgani. Nima uchun Abu Bakr Bag'dodiy o'ldirildi deb xabar tarqab o'rniga boshqa odam qo'yib qo'yildi? Shuni ham bilmaydi ko'pchilik. Uni siri ochib qolindi. Kim ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. Shuning uchun sindiq qiraqi Abu Bakr Bag'dodiyni o'ldirdi deb xabar tarqatib, o'rniga ikkinchi bir Abu Bakrni o'rinbosarini qo'yib qo'ydi. U ham ertangidan siri ochiladi, uni ham sekin sindiqini yo'qotadi, o'rniga boshqasini qo'yadi. Inshaalloh ularning siri shu dunyoda ochiladi. Bular ergashayotganlar hali qiyomat kuni sharmanda bo'ladi. Shu dunyoni o'zi tushunganlar tushunib qolyapti. Tushunmaganlari qiyomatda sharmanda bo'ladi. Sharmanda bo'ladi albatta, chunki bular to'g'ri yo'lda emas. Yangi paydo bo'layotgan hech qaysi jamoa to'g'ri yo'lda bo'la olmaydi. Chunki to'g'ri yo'l faqat ahli sunna va jamoa. Boshqasi to'g'ri yo'lni topa olmaydi hech qachon. Faqat da'vo qiladi xolos. Mana shunday insonlarni haqida xabarni albatta yetkazib qo'yishimiz kerak. Va buni to'g'ri tushunishlaring kerak sizlar ham.